La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Suntem deja la jumătatea studiului nostru din acest trimestru, studiu ce abordează mesajul profeților mici. Sunt ei mici, dar învățăturile pe care le-au transmis și atunci și astăzi sunt foarte importante pentru toți cei ce doresc să citească și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Subiectul pe care îl vom dezbate astăzi este mesajul profetului Mica. Lucrul acesta îl vom face cu ajutorul invitaților noștri, cărora le spun bun venit și cu această ocazie. Doamnei dr. Violeta Pițurlea, medic primar orelist, bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Domnul sociolog Octavian Chisăliță, bun venit în emisiunea
bine
noastră.
Bine ne-am regăsit și îmi pare bine că studiem cartea lui Mica. E o carte foarte plină de învățături extraordinare.
Aștept să văd ce înseamnă Mica și da, pe unde localizăm. Spunem bun venit domnului pastor Iacob Pop, director al Casei de Editură Viață și Sănătate.
Și mă bucur să fim din nou împreună.
Mai ales că săptămâna viitoare urmează o carte importantă.
Cartea profetului Habacuc.
Exact. Așteptăm.
Până cred că sunt cele mai multe lecții mari care le putem învăța din profeții mici. Se găsesc în cartea profetului Habacuc.
Am să intri pe ceilalți invitați. Lăsăm pe dumnealui săptămâna viitoare să vorbească, să ascultăm. Spunem bun venit și gazdei noastre, domnul pastor Valeriu Petrescu, director al Centrului Media Adventist. Bun venit în emisiunea noastră.
Bun găsit. Profetul acesta are și un nume predestinat. Mica.
Mica.
În românește sună a profet mic. Și eu sunt curios să vedem care e adevărata semnificație.
Semnificație. Păi, cred că avem aceeași curiozitate.
Da.
Ne mai puteți ajuta, doamna doctor?
Sigur, e o formă...
Să începem cu începutul. Ce înseamnă Mica?
Mica este o formă prescurtată a lui M. Kayahu, care înseamnă cine este ca Jehova. Deci, este foarte interesant pentru că la sfârșitul cărții face un joc de cuvinte ca o veritabilă semnătură și termină cartea cu cine este ca tine în Mica 7. Deci asta înseamnă cine este ca Jehova.
Frumos nume.
Da.
Să te strige cunoscuții cu acest nume și automat să-i ajuți să înțeleagă importanța prezenței lui Dumnezeu în viața unui om. Mulțumesc frumos! Cine este el? Unde îl putem plasa pe scena istoriei? Unde a activat? În partea de nord, în partea de sud? A mai fost contemporan cu un alt profet? Cui a adresat mesajul acesta?
Deci vorbim de anii 740-735 înainte de Domnul. A fost pentru ultima parte a lucrării lui profetului Isaia contemporan cu acesta. Chiar unii spun că ar fi fost un ucenic mai tânăr a profetului Isaia. Venea din localitatea Lachish, care era un centru important agricol din sud-vestul Iudeei. Și de ce este amintit lucrul acesta? Pentru că era al doilea oraș important după Ierusalim în regatul de sud. Deci regii care au fost contemporani cu lucrarea lui Iotam, Ahaz și Ezechia și a fost primul proroc biblic care a profetizat distrugerea Ierusalimului.
În cazul acesta n-a avut o misiune deloc ușoară.
Deci este un proroc canonic, deci față de alți proroci importanți care n-au fost prinși în canonul biblic. De exemplu, Ilie a avut și el scrieri, dar n-au fost prinse în... Și este un proroc normativ, pentru că ceea ce i-a spus Domnul să spună era ca o normă pentru contemporanii săi. Dacă ar fi ascultat, ar fi fost bine.
Mulțumesc frumos!
Trebuie menționat faptul că principala direcție a profețiilor lui Mica a fost Samaria și Ierusalimul, așa cum s-a amintit, dar Samaria, regatul din nord, care, așa cum am tot văzut, mersese mult mai rapid pe calea aceasta îndepărtării de Dumnezeu și a cărui distrugere urma să fie mai timpurie decât a regatului din sud. Și tocmai de aceea Dumnezeu tot trimite avertismente prin diversi profeți, pentru ca doar acești oameni, copiii lui, despărțiți de mult timp de cei din sud, să se întoarcă la el și să nu aibă parte de nenorocirile care sunt mereu și mereu anunțate.
Mulțumesc!
Așa, ca să-l pot identifica pe Mica, de mult am reținut trei mesaje speciale din cartea sa. Primul este cu privire la ideea de pace, vor face din săbii, din cosoare. Apoi este mesajul care îl anunță pe Domnul Hristos și nașterea sa, extrem de importantă această profeție, pentru că ne arată câteva aspecte și probabil că vom dezbate mai pe larg aspectul acesta, Mica 5 cu 2, și eu chiar am căutat matematic să fixez. În 4 cu 3 este ideea de pace, în 5 cu 2, 4 cu 3, 7, 5 cu 2, tot 7. 5 cu 2 este profeția cu privire la nașterea Domnului Hristos în Betleemul din Iudeea. Și apoi este acel pasaj deosebit în care se arată esența relațiilor pe care trebuie să le aibă omul.
Și acolo tot matematic este?
Tot matematic este. Pentru că dacă aduni Mica 6 cu 8, 6 cu 8 este 14, împărțirea 2, tot la 7.
Da, să ținem cont că Mica n-a împărțit scrierea asta nici pe capitole, nici pe versete.
Da, acum este așa pentru noi și este mai ușor de reținut. Cel care are memorie matematică poate să rețină aceste elemente.
Aveți o carte cu dumneavoastră. Dacă puteți să o prezentați celor ce urmăresc emisiunea noastră.
Este introducerea la cărțile biblice. Eu o consult și o parte din elementele care au fost deja menționate legat de nume, legat de aspectele geografice, sunt regăsite în cartea aceasta.
Cine este autorul sau cine sunt autorii?
Cartea aceasta este luată din Biblia de studiu Andrews, pe care editura o pregătește la ora aceasta și, cu ajutorul lui Dumnezeu, spre toamna acestui an va fi disponibilă și sunt introducere la cele 66 de cărți ale Bibliei, lângă faptul că vorbește despre autor, despre anul scrierii. Ce este foarte important este și o structurare a cărții pe idei, o sistematizare a mesajului cărții. Aceasta ajută foarte mult ca să ai o privire de ansamblu.
Unde pot găsi cartea aceasta?
La editura Viață și Sănătate, 021-323-0020. Pe site-ul editurii viatasisanatate.ro, precum și în toate librăriile Sola Scriptura din țară.
Mulțumesc frumos!
Mai e de amintit că nu face excepție de modul cum s-au prezentat în general ceilalți profeții mici pe care i-am studiat până acum, așa nume. Bunul Dumnezeu atrage atenția asupra păcatelor lor, le nominalizează, îi cheamă să le părăsească, le dă soluții și în final ori va veni judecata lui Dumnezeu și ei vor plăti pentru că nu s-au pocăit, ori dacă ar asculta, atunci făgăduințele care sunt promise se vor împlini cu ei, dacă nu se vor împlini cu cei credincioși la vremea respectivă.
Mulțumesc. Aș vrea să citim un verset care ar putea fi introducerea discuției noastre. Capitolul 1, versetul 3. Căci iată că Domnul iese din locuința lui, se pogoară și umblă pe înălțimile pământului. Cum putem înțelege această imagine, domnule pastor? De ce Dumnezeu nu mai rămâne sus în locuința sa, pe tronul său și hotărăște deodată să coboare pe acest pământ al păcatului?
Este o realitate și nu e neapărat vorba de un moment anume, ci este vorba de practica uzuală a lui Dumnezeu de a fi aproape, așa cum zice Scriptura, de cei cu inima smerită, de a fi aproape de creaturile pe care le-a adus la existență. Există imaginea aceasta deformată despre un Dumnezeu distant, un Dumnezeu care stă, privește și eventual pedepsește prompt, dar asta este o imagine falsă pentru că Dumnezeu e aproape și nu la voia întâmplării. Cartea lui Mica începe cu această descriere a lui Dumnezeu care coboară pe pământ între oameni, pentru ca mai târziu, așa cum s-a amintit, să vestească Mica, prin inspirație, venirea în trup pământesc a lui Dumnezeu, prin Fiul Său aici pe pământ, printre oameni.
Dumnezeu, e o imagine extraordinară.
Da.
În cazul acesta,
da.
Dacă ținem cont de profeția,
exact,
ce menționează locul nașterii,
exact,
iar cartea asta, tocmai cu acest aspect începe.
Exact. Dumnezeu este interesat de creaturile sale. Dumnezeu nu ne-a creat să ne lase să ne ducem viața la voia întâmplării și având în vedere istoria tristă a păcatului, Dumnezeu face toate eforturile posibile ca să fie aproape de noi, să ne fie de ajutor.
Atât Mica cât și Isaia, cu care a fost contemporan, fapt menționat deja, au în minte, atunci când transmit profeție lor, ceea ce se întâmpla la templu. Și de fapt se regăsește mesajul lor, mai multe trimiteri la templu. Se considera că Dumnezeu este prezent la templu, acolo este prezența specială a lui Dumnezeu.
E ceea ce a declarat Dumnezeu, acolo e locul.
Așa este, însă noi trebuie să știm că Dumnezeu este omniprezent. Și uneori închinătorii se duceau la templu cu o anumită atitudine, pentru că acolo este Dumnezeu, și plecau de acolo și își trăiau viața ca și cum Dumnezeu nu-i vede, nu-i știe.
Ca și cum Dumnezeu rămâne doar
rămâne
în
acolo
templu.
La templu. Și această concepție este destul de răspândită și azi în contextul social și religios în care noi trăim. Vrei să întâlnești pe Dumnezeu? Te duci la biserică. Ai plecat de la biserică, poți să faci aproape tot ce vrei, pentru că Dumnezeu a rămas acolo la biserică.
Și e greșit să spui că Dumnezeu este la biserică?
Nu este greșit, că este chiar făgăduită prezența specială. A spus Domnul Hristos, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo cu ei. Este adevărat lucrul acesta. Însă, la fel de adevărat este și faptul că Dumnezeu este omniprezent și El are controlul a tot ce se întâmplă. Tocmai asta a vrut Mica să sugereze încă de la început. Să știți că voi, căpetenii, acestora mod special le vorbea că erau responsabili pentru ceea ce se întâmpla în Israel și în Iuda, veți fi răspunzători pentru că Dumnezeu știe tot ce faceți voi.
Mulțumesc frumos, vă rog.
Vorbeați de limbajul extraordinar care este folosit aici. Câteva cuvinte despre dezvoltarea limbii ebraice în vremea profeților acestora. Apogeul dezvoltării limbii literare ebraice este tocmai ce studiem noi acum. Mica, Habacuc, mai departe, deci anii 700-600 înainte de Domnul Hristos. Anterior făceam referire la profetul Isaia. Profetul Isaia spune despre limba ebraică care se vorbea atunci, limba Canaanului. Era o limbă atât de fluentă, atât de expresivă, atât de descriptivă, lipsită de obscenități și de invective, că o numește limba Canaanului. Și până când au fost duși în robie, limba aceasta se vorbea atunci, chiar de unele popoare înconjurătoare, amoniții, moabiții, edomiții, de-abia când s-au întors din robie, a început să apară aramaica. Aramaica care se vorbea pe vremea Domnului Iisus Hristos. Și se vorbea o ebraică Mișna, care era a celor intelectuale, a celor învățați. Deci, referitor la limbajul pe care îl folosesc profeții mici, este un limbaj extraordinar, deci de apreciat.
Mulțumesc, vă rog.
Mai trebuie subliniat un aspect. Această prezență a lui Dumnezeu în mijlocul creației are efecte. Noi nu vedem, dar natura simte. Ceea ce înseamnă că natura e mai sensibilă și aici, într-un limbaj metaforic, foarte frumos găsit, se amintește că prezența lui Dumnezeu distruge păcatul. Și din cauza aceasta, deși intenția lui Dumnezeu este să vină în ajutorul celor care se depărtează de El, trebuie avut grijă cu această prezență, pentru că dacă nu ne apropiem de El pe calea pocăinței, atunci prezența lui va distruge păcatul și odată cu păcatul și pe noi. Se spune aici, asupra el stopesc munții, văile curg și așa mai departe. Și asta din pricina păcatului, din pricina nelegiuirii. Pentru că există o imagine așa edulcorată despre Dumnezeu, care e bun, plin de har, este. Este și drept în același timp. Și nu, Dumnezeu nu face rău, nu poate pedepsi. Nu e adevărat, Dumnezeu pedepsește și distruge păcatul.
Mulțumesc, vă rog.
Și poate faptul că Mica spune că Dumnezeu coboară în mijlocul creației, este și o dovadă a faptului că ceea ce face Dumnezeu este public. Omul are posibilitatea să fie martor la toate activitățile lui Dumnezeu și poate e bine, pentru că până la urmă întregul plan al mântuirii și toată desfășurarea aceasta și faptul că Dumnezeu lasă încă pe Satana să-și facă de cap pe acest pământ este tocmai pentru a convinge pământenii și toate celelalte ființe din univers mai mult asupra dreptății decât a iubirii, dacă vorbim despre pedepse și despre toate celelalte activități care au loc aici.
Mulțumesc, vă rog.
Pentru că s-a amintit aspectul acesta între dragostea lui Dumnezeu, chemarea lui duioasă și dreptatea pe care o va aduce. Apare la un moment dat în creștinism o devianță dintre aceasta teologică, se numește marcionism, de acel învățat secolul 2, jumătatea secolului 2, care printr-o lucrare, chiar antiteze se cheamă, pune în contrast dreptatea lui Dumnezeu și modul cum a acționat în Vechiul Testament, ca și în cazul de față, și dragostea lui nemărginită și bunătatea lui prin Iisus Hristos din Evanghelii din Noul Testament. Nu.
Și continuă și spune că a fost un Dumnezeu în Vechiul Testament și un
sigur,
alt Dumnezeu
deci
în Noul Testament.
Deci de aceea noi nu apreciem cei care împart timpul în dispensațiuni și creează un Dumnezeu a fiecărui dispensațiune și nu apreciem aceste devianțe teologice, aceste rătăciri, că până la urmă sunt niște rătăciri teologice, pentru că Dumnezeu a fost același și în Vechiul Testament și în Dumnezeul lui Mica, ca și Dumnezeul care s-a manifestat în viața apostolilor, dacă vreți, sau astăzi în viața creștinilor.
Mulțumesc! Avem pentru început un Dumnezeu care se coboară la nivelul omului pentru că erau anumite păcate. Ce reproșa Dumnezeu celor din vremea respectivă? Ce păcate făceau acei oameni astfel încât Mical prezintă pe Dumnezeu coborând printre oameni? Și nu poți să nu te gândești la experiența relatată în Geneza când Dumnezeu cu îngerii săi coboară la Sodoma și Gomora să vadă dacă ceea ce a ajuns până la adevărat sau nu. Deci, ce reproșau Dumnezeu celor de atunci, domnule pastor? Care erau păcatele care l-au făcut pe el să coboare?
În principal, și acest păcat le însumează pe toate celelalte, în principal idolatria. Adică abandonarea lui Dumnezeu și alegerea unor idoli, chipuri și tot ritualul de închinare și odată cu aceasta practicile care vin. Pentru că noi suntem tentați să spunem, da, fiecare cu credința lui, fiecare crede ce vrea, ca și cum credința ar fi doar o acceptare intelectuală a unor elemente exprimate. Dar credința nu e asta, credința e viață. Și odată ce îl accepți pe Dumnezeu, ai un fel de viață și de vreme ce te duci după idoli, atunci viața însă se schimbă, relațiile cu Dumnezeu, relațiile cu semenii, comportamentul, totul se schimbă. Și reproșul acesta global este cel adresat Samariei în principal, idolatria.
Mulțumesc!
Într-adevăr, idolatria, dar mai este versetul 5 foarte interesant, spune, chiar identifică, din pricina nelegirii lui Iacov și din pricina păcatelor casei lui Israel. Dar care este nelegirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul?
Ce se întâmpla în Samaria și în Ierusalim?
De fapt, este vorba de tonul pe care îl ofereau conducătorii pentru popor. Și influențele care existau dinspre cei care erau în frunte, persoane publice și restul maselor. Și azi se întâmplă lucrul acesta. Și dacă știi că un lucru este bun, iar altul este rău, dar te uiți la cel care este model, ești tentat ca să șteargă linia aceasta de demarcație, de despărțire între ce este bine și ce este rău, pentru că te lași influențat de cel care este un reper, un model pentru tine. Deci aici era marea problemă a timpului lui Mica.
Mulțumesc, vă rog.
Și cred că atât conducătorii cât și cei din popor aveau o problemă. Ei credeau că dacă sunt poporul lui Dumnezeu, sunt imuni la pedeapsa lui Dumnezeu.
Ori... Și ei pot face orice și că Dumnezeu nu-i pedepsește?
Da, deci ei erau poporul ales, au o binecuvântare specială, deci indiferent ce ar face, Dumnezeu nu o să-i pedepsească cum pedepsește, eu știu, pe alții. Ori profetul tocmai asta vrea să spună aici, ceea ce le reproșează Dumnezeu este că, într-adevăr, idolatria și faptul că au privit, de fapt, cu un pic de ușurătate faptul că ei erau poporul ales. Și mi-e teamă că și unii dintre noi creștinii de astăzi, care avem lumina adevărului, tindem să privim acest lucru cu ușurătate și poate să spunem că dacă avem asta, atunci Dumnezeu se poartă un pic mai îngăduitor cu noi. Ori nu este așa, pentru că atunci când, știți cum e un proverb, cui se dă mult, îi se cere mult. Și atunci cei care au mai mult adevăr vor trebui să și răspundă în conformitate cu măsura adevărului pe care l-au avut.
Adică nu asta... favorizează Dumnezeu pe nimeni?
Nu, nu, asta sub nicio formă. Vreau să spun doar că adevărul responsabilizează mai mult. Cei care au parte de mai mult adevăr au și o responsabilitate mai mare. Și Dumnezeu nu este un Dumnezeu care favorizează pe cineva. Și asta o vedem în toată Biblia. Gândiți-vă că e vorba de poporul lui Dumnezeu, poporul ales, pe care îl pedepsește printr-un neam mult mai rău. Deci prin alt popor care nu era al lui Dumnezeu, da? Deci folosește niște păgâni ca să-și pedepsească poporul ales. Deci nu putem spune că Dumnezeu aspect. Face favoritisme.
Mulțumesc, vă rog.
Dumnezeu, prin gura prorocului, rostește un vai. Și interesant că acest vai este legat de ceea ce ei gândeau noaptea, plănuiau rău. Știți, una este, în mod accidental, să faci un rău. Se întâmplă. E firea umană, ne-am pierdut răbdarea, nu gândim corect, cine știe ce pasiune apare și ai greșit. Dar alta este ca seara și noaptea să ți-o folosești a crea planuri și a crea scenarii ca dimineața să le aduci la îndeplinire și să faci rău. Și
asta făceau cei de atunci?
Da. Cred că chiar în versetul 1 spune lucrul acesta.
Zice, din capitolul?
2. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor. Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc dacă le stă în putere. Și le stătea în putere. Și apoi sintetizează versetele pe care dumneavoastră le-ați nominalizat. Poftesc ogoare, poftesc case, poftesc moșteniri care nu le erau ale lor, poftesc femeile aproape lor, copiii ca să-i facă, urăsc binele, iubesc răul, proroci plătiți, preoți care, dacă erau plătiți, dădeau învățătură corectă, dacă nu, dădeau învățătură falsă, mai mari care nu împărțeau corect dreptatea.
Păi nu credeți că tabloul menționat de dumneavoastră se potrivește și zilelor noastre?
Din păcate. Din păcate.
Și cu atât mai mult mesajul, da, pe care Dumnezeu îl are în mica e valabil și pentru noi astăzi.
Ați observat analiștii de anvergură, analiștii care apar la diferite posturi, media, spun problema românilor nu este nici criza financiară, nu este nici lipsa cutare, ci este problemă de morală. Asta lipsește societății contemporane. Exemple viabile după care să ne putem lua așa cum erau atunci. Așa, niciun rege n-a fost bun. Și dacă n-a fost regele, atunci nici preoții, nici poporul. Exact, trăim acele vremuri și de aceea ar fi bine ca oamenii să se întoarcă la mesajul lui Mica, să se regăsească și să găsească soluțiile viabile.
Bun, mulțumesc. Dumnezeu vede din cer, coboară pe pământ, pune diagnosticul. Vă rog.
Apreciez foarte mult intervențiile colegilor de platou. De aceea i-aș provoca pentru clarificarea unei chestiuni. Legat de pedeapsa lui Dumnezeu. Am auzit o părere de mai multe ori exprimată conform căreia un copil al lui Dumnezeu care a încheiat legământ cu Dumnezeu, dacă păcătuiește, va fi pedepsit. Dar el oricum va fi mântuit. Deci pedeapsa se aplică pe pământul acesta, ca să fie ispășită greșeala, ca el să poată rămâne mântuit pentru totdeauna. Nu știu dacă știți părerea aceasta.
Da, sigur.
Da. Mediul neoprotestant este răspândit.
E larg răspândit, din păcate. Ca să contrazică această părere, care nu e nouă, Profetul face ceva și aș vrea să subliniez acest lucru. Ei nu cred cu niciun chip că Dumnezeu îi va pedepsi, nici măcar atunci. Acum, ideea asta este puțin nuanțată. Da, or să fie pedepsa cu, dar oricum, odată ce l-am ales pe Hristos, vom fi mântuiți. Dar ei nu cred nici măcar atât. Și atunci, pentru ca să-i convingă cumva, ca să le atragă atenția, profetul ce face? Versetul 8 din capitolul 1. De aceea plâng, mă bocesc, umblu desculț și gol, stric ca șacalul, gem ca struțul. Adică, oameni buni, ceea ce vă anunț eu este adevărat. Nu vă înșelați cu iluzia că fiind poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va trata părtinitor. Dumnezeu nu este părtinitor. Ideea că oricum o să fim mântuiți este una dintre cele mai înșelătoare idei strecurate de Satana. Pentru că dacă în felul acesta gândești, atunci n-ai de voie să mai abandonezi păcatul, n-ai nevoie să te pocăiești, n-ai nevoie să te mai întorci la Dumnezeu pentru iertare adevărată, mergi așa că tu oricum ești mântuit, tu ești categoria privilegiată. Ori așa ceva este absolut fals, nu există în Scriptură.
Unii spun că dacă iubim pe Dumnezeu e de ajuns sau...
Sau mărturisește-L cu gura ta.
Dar și... în Biblie scrie clar că dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Și atunci... da.
Doctrina aceasta, hai să o numim doctrină, cu toate că și asta este o rătăcire, se cheamă odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, și este aspectul harului ieftin. Harul ieftin, pentru că asta se introduce. Sau ideea este că dacă faci parte dintr-o anumită biserică, iar acea biserică fiind corpul lui Hristos, corpul lui Hristos nu poate fi repudiat de către capul care este Hristos. Și atunci nu e nicio problemă.
Dacă nu există, te purifici în viața aceasta, sigur, prin pedepse, te vei purifica ulterior.
Sigur că da. Deci trebuie să fim foarte atenți. Foarte atenți cu viața noastră, în primul rând.
Mulțumesc. Dacă în capitolul 2 și capitolul 3 sunt prezentate stările poporului și Dumnezeu menționează fiecare păcat în parte, face o radiografie a poporului. În capitolul 4, versetul 3, amintit deja, Dumnezeu spune, El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice depărtate. Din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va locui sub via lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Dumnezeu vede, coboară, spune, asta este starea poporului, acestea sunt păcatele, și apoi versetul 3 spune, El va judeca. Și în urma judecății, fiecare va sta sub via și smochinul lui. Idealul pentru evreu, imaginea care transmitea pacea, să stai sub vie și sub smochin.
Așa ar fi fost normal dacă ei ar fi luat seama la mesajul lui Dumnezeu, s-ar fi pocăit, s-ar fi întors la Dumnezeu. Imediat ar fi fost niște consecințe benefice pentru viața lor.
Păi ce ar fi trebuit să facă?
Este o profeție, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să se lase de idoli, să nu privească la exemple negative ale celor din jurul lor, să nu mai gândească în timpul nopții la nelegiuire și la asuprire și alte gânduri de felul acesta. Deci pocăință adevărată. Și vom vedea în esență, cum prinde mica într-un singur text.
Capitolul 6, probabil.
Capitolul 6, versetul 8, ceea ce trebuie să facă ei.
Ajungem și la acel verset.
Și mai e aici o sugestie, scuze.
Nu-i problemă.
Mai e o sugestie. Întotdeauna când profeții rostesc o profeție cu timpul ăsta nedefinit, pentru că versetul 1 spune în vremurile de pe urmă. Da. Aici e foarte nedefinit.
Cândva.
Condiționată, totuși.
În vremurile de pe urmă.
Da.
Întotdeauna există sugestia că dacă profeția nu se va împlini cu primul adresant, cu poporul acesta căruia îi vorbește profetul, Dumnezeu are în vedere, totuși, realizarea acestei profeții cu altă generație, într-un alt context, dar Dumnezeu ce făgăduiește va împlini. Nu vor fi ei beneficiari, pentru că ar fi vrut Dumnezeu ca lor să li se întâmple. Atunci, totuși, la sfârșitul sfârșitului, în vremurile de pe urmă, Dumnezeu va reuși să împlinească această profeție și acest tip de profeție cu un Israel spiritual, cu un popor mântuit din toate neamurile.
Mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să indic un timp când omenirea a crezut că va putea realiza acest lucru. După primul război mondial, capetele luminate ale Europei și Statelor Unite, deci lumea civilizată, s-au întrunit și au spus așa ceva nu trebuie să se mai întâmple niciodată. Și au înființat Liga Națiunilor Unite, cu sediu la Geneva. Interesant este că a urmat un alt război care a costat zeci de milioane, vreo 30 de milioane de oameni care au murit și distrugeri extraordinare, și oamenii au înființat după aceea ONU, Organizația Națiunilor Unite. Ce se întâmplă astăzi? Oamenii se înțeleg? S-au transformat prin tratatele de pace, SALT 1, SALT 2 și ceea ce s-a întâmplat între marile puteri nucleare? E pace? Apostolul Pavel ce spune în Tesaloniceni? Zice, când vor striga, liniște și pace. Vedeți? Asta este, pentru că firea umană totdeauna este conflictuală. Iar stingerea conflictelor se face prin cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Aș vrea să revin, că mi-a plăcut foarte mult ideea. O profeție care nu este foarte clar definită. Sigur, în principal, îi se adresa lor. Cu siguranță se va împlini la literă pentru cei mântuiți care vor sta liniștiți pe noul pământ, dar ea se poate aplica în orice timp pentru fiecare om.
La nivel individual.
La nivel individual. Și azi, dacă lucrezi cinstit, dacă ești corect, dormi liniștit. Dacă ai umblat cu fel de fel de lucruri, ești cu frica în sân.
Aș vrea să trecem peste capitolul 5, pentru că mi-ar plăcea să încheiem cu capitolul 5. Capitolul 6 conține acest verset. Versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și aș vrea să luăm aceste trei sfaturi pe care Dumnezeu le are cu privire la fiecare om. Pentru că spune, ți s-a arătat, omule, nu ți s-a arătat evreule, nu ți s-a arătat moabitului și așa mai departe. Ce înseamnă să faci dreptate?
Este foarte interesant textul acesta și în același timp foarte bogat, dar uneori îl răsturnăm. Și anume, umblăm smeriți cu Dumnezeu, însă facem dreptate când este vorba de altul. Iar când este vorba de mine, atunci vreau să se aplice mila. Cu mine sunt foarte milos. Ori, textul acesta se aplică corect în relația cu Dumnezeu. Îmi recunosc statutul și dependența de El și recunosc locul pe care Dumnezeul are ca Dumnezeu, creator, stăpân, atotputernic, iar eu sunt o ființă atât de slabă și nu făcut din pământ, nevrednică, păcătos, am nevoie de Dumnezeu. Această smerenie este ilustrată atât de frumos de vameșul care a venit la templu să se roage și care a zis, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și a plecat acasă socotind neprihănit. Apoi, în relația cu semenii, să dau dovadă de milă. Și dacă mă raportez corect la Dumnezeu și recunosc poziția Lui și în esență și în consecință poziția mea, atunci mă voi raporta corect la semeni. Îi voi iubi, îi voi arăta milă, înțelegere, îngăduință și voi fi drept cu mine. Pentru că tendința este cu mine să fiu foarte îngăduitor și cu alții să fiu foarte drastic. Și lucrul acesta, cu aceasta închei, e cam lungă intervenția mea, este foarte vădită și în felul cum procedăm cu copiii noștri. Când este vorba de copii altora, am trăit astfel de experiențe. În biserică se plimbau,
făceau gălăgie,
îi tulbura pe unii. Când ei au avut copii sau nepoți, nu era niciun fel de problemă dacă exact la fel procedau copiii
și
sau
dacă
nepoților.
Le-ai fi spus ceva,
luau foc.
Alte reacții. Mulțumesc. Vă rog.
Felul cum sunt spuse aceste lucruri este foarte interesant și arată importanța a ceea ce se spune. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Adică tu poți să încerci să interpretezi, tu poți să încerci să inventezi o nouă teologie, tu poți să încerci să spui că morala este subiectivă, tu poți să spui că trebuie contextualizat. Dar la Dumnezeu toate astea n-au nicio valoare. Ți s-a arătat și nu există excepție și nu există variantă. Adică asta trebuie făcut. Și anume, regula universului e dreptatea. Dreptatea nu în sensul de a pedepsi pe cineva, ci în sensul de ce este corect. Așa e corect. Așa se face. Știți că la țară, în cultura tradițională, se obișnuiește. Asta nu se face. Adică nu poți să faci așa, nu că nu poți, dar nu e...
Nu se cade.
Nu se cade. Exact. Asta e cuvântul.
Deci, cum se cade de aici?
Exact. Cum se cade. Ori asta e dreptate, așa cum spune Dumnezeu. E bine, ca să înțelegi conceptul ăsta care poate părea abstract, dreptatea lui Dumnezeu, n-ai decât să te comporți normal cu semenii, că aici se probează că ai înțeles, și ca o dovadă a faptului că ai înțeles dreptatea și că te comporți normal cu semenii, atunci, evident că vei fi smerit față de Dumnezeu, nu te vei ridica tu să te așezi în locul lui Dumnezeu.
Poate vrea Doamna.
Da, cred că e foarte importantă ordinea în care citim acest verset, pentru că dacă încercăm să gândim de la cauză la efect, ar trebui să-l citim un pic pe dos, adică prima dată să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
Ce înseamnă smerit?
Să vezi cine ești și să-ți dai seama de locul pe care îl ocupi în fața lui Dumnezeu.
Ești... Să umbli așa tot timpul cu capul plecat.
Contează, deci e vorba de o atitudine, de atitudinea pe care o manifesti în viața ta. Și prin ceea ce faci, arăți dacă ești valoros, te crezi valoros. Acum, nu înseamnă că trebuie să-ți pierzi stima de sine. Nu, noi suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu, pentru că El așa de mult ne-a iubit că a murit pentru noi. Dar asta nu înseamnă să nu ne dăm seama de poziția de creatură în fața Creatorului. Exact. Și atunci, dacă ne cunoaștem locul, va fi foarte simplu să urmeze să iubești mila. Pentru că dacă umbli smerit cu Dumnezeul tău, e ușor să iubești mila. Și aici, din nou, este o diferență în a iubi mila și a arăta mila. Că tu poți să arăți mila din anumite motive.
Dar cum e să iubești mila? Și
să iubești mila este să îți placă să fii înțelegător. Să îți vină dinăuntru. Și iar venim de la acel lucru de care mai vorbeam odată.
Dați-mi voi un exemplu să-l ofer. Merg pe stradă și văd o persoană în vârstă, având mâna întinsă, cerând ceva. Și când treci prin fața acestei persoane, n-ai cum să nu-ți fie milă.
Empatie.
E ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Mă uit, mi-e milă de tine.
Și am trecut mai departe.
Da, am trecut mai departe, că nu mă pot opri, că îi încurc pe cei din spatele meu.
Atunci când iubești mila, mila înseamnă și o atitudine, și o activitate, și o acțiune.
Deci nu-i doar o emoție.
Nu este doar o emoție, exact. Și tocmai asta vreau să spun, că dacă ajungem să privim acest verset în ordinea lui logică, adică să umblăm smerit, pe urmă să iubim mila, atunci ajungem și la dreptate, dar asta în ultimul rând. Și atunci când ești înțelegător și îți place să fii iertător și o faci cu toată inima, nu-ți mai vine să-i dai în cap aproape lui așa de ușor, pentru că ajungi să-ți dai seama că e fratele tău, că și pe el îl iubește Dumnezeu și că ar trebui să te porți cu considerație și exact cum se spunea, și să fii drept în primul rând cu tine, nu cu celălalt.
Dintotdeauna oamenii au vrut să afle ce este binele, ce este adevărul, ce este frumosul. Sunt cele trei directive ale oamenilor care au gândit: dragostea de înțelepciune, filozofia. Ce este binele? De exemplu, hai să luăm în comparație cu popoarele înconjurătoare. La egipteni, binele era o ordine foarte stabilită, era o justiție corectă, iar faraon era reprezentantul binelui. Hai să luăm la greci, scolasticii. Binele era lipsa răului. Nu e corect. Și vedeți dumneavoastră că scolastica lui Aristotel a fost preluată în cultura vestică. Și gândiți-vă la teologia lui Thomas d'Aquino, teologia dachiniană, care a introdus în creștinism ideile acestea. Ce este binele după Dumnezeu? Este morala lui și este etica lui. Și ca să vă dau cum înțeleg oamenii a face bine, spunea unul dintre apostolii Domnului, sigur auzise de la el, dar nu în Evanghelie nu scrie nicăieri, dar el spunea așa, zice, și îl cita pe Domnul. Și Domnul a zis că este mai ferice să dai
decât să primești.
Sunt unii care lucrul ăsta zic că e bun când dai cu pumnul. E mai bine să dai decât să primești. Sau dacă
dar nu cred că la asta s-a referit.
Nu, bine, eu vă spun cum văd oamenii. Vedeți? Oamenii văd în felul acesta.
Deci, de ce să sufăr eu? Mai bine să sufere el. Și atunci când ești smerit cu Domnul tău, nu mai ridici mâna, ci întinzi mâna și dai ceea ce poți.
Da, mulțumesc. Interesantă interpretarea asta.
Da, dar să știți că e, și atunci mai bine să dai decât să primești. E adevărat lucrul acesta. Aș lua o idee pe care doamna doctor a prezentat-o într-o ocazie anterioară, și anume, noi suntem creștini sau nu suntem acasă, în familie. Mila acolo trebuie să o dovedești în primul rând. Că s-ar putea în familie să nu dovedești îngăduință, înțelegere, amabilitate și când ești pe stradă să compensezi aceste neajunsuri oferind o monedă cerșetorului. Însă acolo se verifică dacă eu sunt creștin adevărat sau nu. În relațiile cu cei cu care mă întâlnesc zi de zi.
A iubi mila, de fapt, este o filozofie de viață. Nu este manifestarea când și când a unui sentiment. A iubi mila înseamnă respectarea unui principiu. Asta face Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ne-ar trata emoțional, după cât de frumos suntem sau cât de amărât suntem sau nu știu ce ar fi, vai de capul nostru. Dar Dumnezeu ne tratează cu milă, cu îngăduință, cu har, după principiul său de a acționa. Adică tuturor le dă aceeași măsură de milă, de har, de îngăduință, după cum au nevoie.
Mulțumesc! Capitolul 5, versetul 2. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. După tot ce a spus Dumnezeu în această carte, după așteptările lui Dumnezeu cu privire la popor, cum înțelegem acest verset, care e o profeție, are loc aici sau parcă e pus?
Da. Nu, mi se pare că este foarte normal ca Dumnezeu să anunțe că El are soluția. Asta e problema voastră, dar rezolvarea este la mine. Eu iubesc tare mult textul acesta și l-am folosit preponderent pentru ocazii în care vroiam să dovedesc că Scriptura este autentică. Să dovedesc că Dumnezeu cunoaște viitorul, că poate să-l anunțe, să arăt prin textul acesta că Domnul Hristos este din veșnicie, că este mântuitor în care te poți încrede, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei, că a putut fi anunțat cu sute de ani înainte exact locul unde se va naște Domnul Hristos și o chestiune care poate fi verificată. Foarte simplu verificat. Deci Dumnezeu are dreptate, Biblia este vrednică de încredere, iar Mântuitorul nostru este în stare să rezolve problemele oricui, pentru că este Dumnezeu din veșnicie.
Dumnezeu vede, coboară, spune problema, oferă soluții, așteptările cu privire la El, ba mai mult în acest verset spune, eu voi fi printre voi. Voi fi.
Și din nou vedem un Dumnezeu iubitor. Da. Se vede aici din nou cealaltă latură a personalității lui Dumnezeu. Dacă am vorbit de dreptate până acum, avem și iubirea. Deci până la urmă nu îi lasă în starea lor și în faptele pe care le fac. Le oferă această soluție și mai mult se implică în rezolvarea problemelor. Tot ceea ce trebuie să facă ei este să accepte acest lucru.
Mulțumesc. Vă rog.
Din punct de vedere omenesc, profeția aceea nu ar fi trebuit să se întâmple. De ce? Pentru că cei care au fost părinții Domnului Iisus Hristos, mă refer la Iosif în primul rând, erau de fel din Betleem, dar fusese luați și duși în Nazaret pe timpul dinastiilor Hașmoneilor, a Macabeilor. De aceea s-au și întors la Betleem ca să se înscrie din nord, din Galileea. Și vedeți cum lucrează Dumnezeu. Căile oamenilor sunt complicate, dar Dumnezeu știe să le dezlege și la un moment dat, printr-un om, printr-un decret, ei vin din nord. Și
printr-un păgân.
Da. Și împlinesc exact această profeție. De fapt, să știți că prima biserică, atunci când s-a creștinat, hai să zicem așa, Constantin și mama lui Elena, Prima biserică care a fost construită la anul 325 a fost Biserica Nativității pe peștera unde se presupunea că s-a născut Iisus Hristos. Este prima biserică ca monument creștin construit în Țara Sfântă. 325 era noastră.
Mulțumesc. Textul sublinează și o realitate care de altfel este evidentă. Betleemul, o localitate foarte mică și neînsemnată. E acum celebră, tocmai prin faptul că acolo s-a născut Domnul Hristos.
De acolo era și David.
Da, era și David. Însă, zice, ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda. Și totuși, deci în ciuda acestui fapt, văd aici un lucru extraordinar. Domnul Hristos și-a ales și timpul când să se nască și locul unde să se nască. Și alege o cetate mică neînsemnată. În așa fel încât iese speranță pentru oricine, oricât de neînsemnat ar fi, oricât de umil ar fi. Din contră, se pare că aceasta se transformă într-un oarecare avantaj pe care îl are cel care este în condiția aceasta, pentru că este mai deschis să accepte planul și lucrarea lui Dumnezeu pentru el.
Și mai un aspect aici legat de lipsa de însemnătate a acestei cetăți. Asta ne spune că Dumnezeu nu e dependent de noi oameni. Că noi gândim, trebuie să fie din capitală, din casa regală, așa au venit și magii. Dumnezeu nu e dependent de toate astea. Dumnezeu e mare maestru și mă fascinează modul cum Dumnezeu lucrează să conducă evenimentele, să se folosească de oameni însemnați sau neînsemnați pentru a-și realiza planurile sale. Și Dumnezeu nu depinde niciodată de niciunul dintre noi. Că lui Dumnezeu îi place să ne implice pe noi în realizarea planurilor sale, asta e o favoare pe care ne-o face. Nu noi îl ajutăm pe Dumnezeu, ci El ne face această favoare. E ca și cum un tată și ia copilul, hai să mă ajut să fac ceva. Îl ajută, mai mult îl încurcă, dar îi face această favoare. Așa procedează Dumnezeu.
Mulțumesc. Au înțeles cei din vremea lui Mica însemnătatea acestei profeții? Au fost ei conștienți? Pentru că în timpul Domnului Hristos, Irod îi cheamă pe preoți și le spune, uite, asta e profeția. Și dar în vremea respectivă...
Au cunoscut cu exactitate unde trebuie să se nască Domnul Hristos. S-a stat foarte bine cu teoria.
Da, da, pe vremea lui pe vremea lui Mica nu.
Vedeți că este totuși o soluție. Conducătorii erau problema și influențau negativ masele. Da. Și acum spune Domnul Hristos, din tine se va naște cel care va stăpâni, cel care va fi conducător, cel care este adevăratul model. Și la el să priviți.
E speranță în această profeție?
Eu cred că rezolvarea, sunt penultimile versete din capitolul 7, care spune așa, care Dumnezeu este ca tine care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-ți ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.
Din ce capitol ați citit?
Am citit din capitolul 7, versetul 18 și 19.
Mulțumesc. Mesajul citit de dumneavoastră era pentru cei de atunci sau poate fi și pentru noi, cei de astăzi?
Și pentru ei. Deci este benefic și este de subliniat faptul că această carte se încheie în modul acesta plină de făgăduințe. Le descrie păcatele reprobabile pe care le aveau. Le arată ce se va întâmpla cu ei dacă nu se pocăiesc. Robia asiriană și așa mai departe. Apoi vine cu făgăduința din capitolul anterior pe care am citit-o și apoi încheie că dacă se vor pocăi, atunci am văzut o ilustrație foarte interesantă cu privire la aruncarea păcatelor în fundul mării. Și anume, cineva vroia să pescuiască într-un anumit loc, iar pe o geamandură scria, aici nu se pescuiește. Aici a aruncat Dumnezeu păcatele oamenilor.
Capitolul 7, versetul 7, poate fi o încurajare pentru fiecare dintre noi. Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Fiecare dintre noi avem de luat o decizie. Ce vom face? Fiecare dintre noi va hotărâ. În momentul în care vom privi spre Domnul, lucrurile vor fi schimbate în viața noastră. Și aș vrea să închei citind din ghidul nostru de studiu ce înseamnă dreptate, milă și smerenie. Dreptatea este împlinită la îndemnul Duhului lui Dumnezeu. Ea are de-a face cu egalitatea între oameni și cu corectitudinea față de toți, în special față de cei slabi și neputincioși, care sunt exploatați de alții. Mila înseamnă îndurare manifestată din dragoste și din devotament față de alții. umblarea smerită cu Dumnezeu se referă la punerea lui Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și la trăirea în ascultare de voința sa. Când vom privi la El, dreptatea, mila și smerenia vor caracteriza viața noastră. Dacă doriți să studiați această lecție, vă încurajăm să participați la grupele de studiu din Biserica Adventistă de ziua 7-a în fiecare sâmbătă, începând cu ora 9:30. Dacă vă doriți acest ghid de studiu pe care noi îl dezbatem în acest trimestru, puteți intra pe site-ul adventist.ro și găsiți această lecție în fiecare săptămână. De asemenea, dacă doriți să găsiți care este cea mai apropiată biserică adventistă de ziua 7-a de localitatea dumneavoastră, pe același site găsiți adresele tuturor bisericilor adventiste de ziua 7-a. Iar dacă locuiți în județul Maramureș, vă putem da 3 adrese ale bisericilor adventiste de ziua 7-a. În Moisei, Izvorul Dragoș, la numărul 630, în Dealul Ștefăniței, la numărul 5 și de asemenea în Vișeu de Sus, pe strada Dragoș Vodă, numărul 7. Ca materiale ajutătoare de studiu, vă recomandăm, pe lângă cartea prezentată de domnul pastor, cartea Tragedia Veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate, istoria creștinismului de la căderea Ierusalimului până în zilele noastre, până în ziua când va veni Mântuitorul. Și de asemenea, ghidul de studiu biblic personal, în căutarea certitudinii. 30 de lecții biblice. Aceste materiale le puteți comanda pe adresa de contact școala cuvântului aronsperanța.tv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744396738. Săptămâna viitoare vă așteptăm din nou când vom analiza mesajul profetului Habacuc. Până când ne vom întâlni din nou, dorim ca bunul Dumnezeu să ofere fiecare dintre noi pacea sa în viața noastră. Sunt Ciprian Iorgulescu și vă spunem tuturor la revedere!